ิลปินหลายคนในประเทศไทยได้หันมาสร้างผลงานแบบ NFT หรือ Non-Fungible Token บนโลกออนไลน์มากขึ้นค่ะงานศิลปะในรูปแบบนี้มีความไม่ธรรมดาเพราะจัดเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลที่มีการใช้สกุลเงินคริปโตเป็นเครื่องยืนยันความเป็นเอกลักษณ์และสืบต้นต่อได้ว่าใครได้ถือสิทธิ์ครองงานที่แท้จริงค่ะราคาของงานประเภทนี้ยังได้สร้างเสียงฮือฮามาแล้วเช่นงานศิลปะที่มีชื่อว่า Every Day's the First 5,000 Days ของศิลปินดิจิตอลที่รู้จักกันในนามแฝงว่าบีโพที่ขายเป็นราคา69ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 2,300 ล้านบาทเมื่อต้นปีที่ผ่านมาค่ะณัฐพัฒน์เชื้อสุวรรณเป็นนักออกแบบกราฟิกที่หันมาสนใจสร้างงานแบบ NFT ได้ประมาณ7เดือนซึ่งงาน140ชิ้นที่สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยของเขาสามารถสร้างเม็ดเงินได้ถึง 1.5 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ
ย้อนกลับไปช่วงประมาณเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับก็คือช่วงนั้นโควิดกลับมาระบาดอีกรอบนึงผมมีงานประจำของผมอยู่ก็คือรับออกแบบเสื้อยืดแต่เผอิญว่าพอโควิดมารอบนั้นงานผมมันหายรายได้ผมหายไป 80% ก็มาเริ่มหาช่องทางอื่นในการสร้างรายได้ครับ NFT เนี่ยมันไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นรูปหรือกราฟิกก็ได้นะครับวิดีโอคลิปอะไรพวกนี้ก็สามารถทำได้เหมือนกันครับตัวผมเองเนี่ยชอบลายไทยมากเสียงกับโขนเนี่ยมันสามารถที่จะให้ผมอะเล่าเรื่องที่ผมต้องการเล่าอะเพิ่มเติมลงไปในตัวงานได้
ศิลปินวัย27ปีผู้นี้แนะนำให้คนที่ต้องการสร้างงานศิลปะแนว NFT คำนึงถึงปัจจัยหลายๆอย่างค่ะโดยเฉพาะราคาของผลงานที่จะผันผวนตามอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินดิจิตอลค่ะสำหรับศิลปินบางคนเช่น Headache Stencil ที่มีชื่อเสียงจากการสร้างงานเสียดสีการเมืองไทยบนกำแพงตามท้องถนนมานานกว่า7ปีจนได้รับการขนานนามว่า Bangkok Banksy ก็ได้เริ่มหันมาทำ NFT เช่นกันค่ะโดยเขาได้สร้างคอลเลกชันเล็กๆขึ้นมาเพื่อช่วยหาเงินไปสมทบรัฐบาลเงาของพม่าที่ชื่อว่า National Unity Government of Myanmar หรือ NUG ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของนักการเมืองฝ่ายพลเรือนที่พยายามต่อสู้กับรัฐบาลชุดปัจจุบันที่จัดตั้งขึ้นมาจากการปฏิวัติในช่วงต้นปีที่ผ่านมาค่ะ
ปัญหาในประเทศไทยก็ไม่ใช่ว่าไม่มีนะแต่ว่าพอมองไปทางเขาอ่ะเขาดูโดดเดี่ยวมากกว่าเราอ่ะแล้วก็เขาดูมีทางเลือกในการต่อสู้เพื่อเสรีภาพของเขาน้อยกว่าเราพยายามหาทางที่จะคอนแทคให้ถึงกับตัว NUG เพราะว่ามันแค่การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผมไม่ได้ต้องเสียอะไรเลยอ่ะตั้งแต่คอลเลกชันแรกแล้วก็คือผมจะเอางานที่ผมเคยทำบนกำแพงอ่ะมาทำให้มันมี movement ขึ้นในเซตเนี้ยคือทำขึ้นมาทั้งหมด3ชิ้นชิ้นนี้ชิ้นหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วมันก็จะมีตัว wording ตัวอะไรแต่ว่าทำในคอมพิวเตอร์แล้วก็สุดท้ายแล้วภาพนี้มันจะกลายเป็นผู้หญิงที่คือคนที่เป็นนางงามพม่าครับที่เป็นประเด็นตอนนั้นแล้วคราวนี้สุดท้ายนางงามพม่าจะไปยืนถือป้ายอยู่ท่ามกลางแบบกองเพลิง
นอกจาก NFT แล้ว Headache Stencil ยังมีกำหนดการเดินสายแสดงผลงานในธีม Asian Hate Time ในหลายมุมโลกรวมถึงที่สหรัฐในอนาคตค่ะโดยเขาจะพ่นสีเป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงปัญหาในประเทศพม่าร่วมกับศิลปินในนิวยอร์กเพื่อสร้างความรู้ในสังคมมากขึ้นค่ะและจะทำควบคู่กับการจัดแสดงงานที่สะท้อนถึงประเด็นต่างๆที่กระทบชนเชื้อสายเอเชียในนิทรรศการอีกด้วยค่ะ
ด้วยคอนเซปที่ทำเวิลด์ทัวร์ครั้งนี้ผมทำคอนเซปว่า Asian Hate Time มันพูดถึงทุกปัญหาที่คนเอเชียเจอไม่ว่าจะปัญหาโลกปัญหา politicsรวมไปถึงปัญหา Asian Hate Crime ในทางฝั่งยุโรปหรือทั่วโลกผมเลยรวมทั้งหมดมาเป็นคอนเซปต์ว่า Asian Hate Time คือเป็นช่วงเวลาเกลียดชังของเอเชียหรือเกินชื่องานก็ดูดราม่าดูรุนแรงแต่สุดท้ายพอคุณเข้าไปในงานคุณจะเจอการยัดเยียดความโพซิทีฟงานที่ดูแล้วมันเราไม่หดหูงานศิลปะที่ผมจะพรีเซนต์ผมไม่ได้ต่อว่าใครอ่ะผมไปสร้างประเด็นอะไรให้ฉุกคิดในแง่โพซิทีฟ
ส่วนเรื่องทิศทางการเจริญเติบโตของ NFT Art ในประเทศไทยในอนาคตอาจารย์ดร.ให้แสงชวนะลิขิตกรผู้สนใจ NFT และอาจารย์คณะศิลปศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้บอกผ่านมุมมองส่วนตัวว่าศิลปะสไตล์ใหม่นี้จะมีการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆค่ะและจะมีแนวโน้มการเติบโตอย่างเห็นได้ชัดอย่างไรก็ตามนักสะสมบางคนอาจจะยังไม่หันมาสนใจงานประเภท NFT มากนักในตอนนี้ค่ะ
อย่างตัวพี่เองเนี่ยพี่มีสะสมงานศิลปะบ้างไม่เรียกว่าสะสมหรอกเรียกว่าซื้อมาเพราะว่าเราชอบแล้วบางชิ้นเราซื้อไหวเราก็ซื้ออะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแต่ NFT เนี่ยอันนี้ก็คือส่วนตัวเลยก็คือไม่รู้ว่าซื้อไปแล้วจะเอาไปทำอะไรอ่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือบางคนแบบชอบสัมผัสมากกว่าอยากที่จะแบบมีรู้สึกครอบครองแล้วก็ที่มันเป็นดิจิตอลคือมันอาจจะหายไปไหนมันอาจจะมีการสูญหายได้มีการแฮกได้ นักสะสมมันก็มีหลายรุ่นหลายวัยก็อยากจะรู้สึกว่าแบบซื้อไปแล้วยังไงต่อแล้วระบบมันเป็นยังไงมันแบบมีหนึ่งเดียวจริงใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดที่เราเสียเงินไปแล้วมันจะแบบมันก็จะมีข่าวมาเยอะแยะว่าแบบหลายแพลตฟอร์มเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีการสกรีนสักทีเดียวว่าอันเนี้ยเป็นงานสมมติพี่เอางานไปลงขายคือเขาก็ไม่ได้มีการสกรีนว่าอันเนี้ยเป็นงานของพี่จริง
ๆแต่อาจารย์ดร.ให้แสงทิ้งท้ายกับ VOA ด้วยว่างานศิลป์แบบ NFT Art มีแง่ดีหลายด้านเช่นกันค่ะเพราะสามารถเปิดโอกาสให้ศิลปินหน้าใหม่แสดงผลงานได้โดยที่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายและงานประเภทนี้ยังไม่ต้องคำนึงถึงความเสี่ยงบางอย่างที่งานศิลป์แบบทั่วไปหรือแบบกระดาษอาจจะต้องเจอค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำราหรือไฟอีกด้วยค่ะจนินทร์ภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงาน